Аян, екінші бап.
Ефе шамәтінің жетекшісіне жаз. Оң қолына жеті жұлдыз ұслаған, жеті алтын шырақ қойғыштың ортасында жүретуін былай дейді. Сенің істеріңді, ауыр минетіңді, һәм сабырлылығыңды білемен. Жаман адамлардың жаманлық істеуіне жол қоймайтыныңды білемен. Елші емес болып тұрып, өздерін елші деп атағанларды сынадың. Һәм олардың өтірікші екенін біліп алдың. Ауа, сен сабырлысың. Менің атым үшін қиыншылықларға шыдам бердің, һәм шаршамадың. Бірақ саған бір қарсылығым бар. Сен бірінші сенгі уақытындағы сүйіспеншілігіңді жойттың. Солай етіп, не нәрседе алжасқаныңды есіңе түсір. Тәубе қылып, дәстүрлі істеріңді дауам ет. Егер тәубе қылмасаң, саған келіп, шырақ қойғышыңды орнынан алып тастаймын. Дегенменен, сенде бір ұнамды қасиет бар. Сен Николас ұйымның істерін жек көресің. Оларды мен де жек көремін. Құлағы бар, мұхаддес рухтың жәмәттерге айтып атырған сөздерін естісін. Жеңіп шыққанға Құдайдың жәннетіндегі өмір терегінің мейвесін жеу құқын беремін. Смирна жәмәтінің жетекшісіне жаз. Өліп, өлімнен қайта тірілген, бірінші һәм соңғы болған былай дейді. Сенің қайғы хәсіретіңді һәм қамбағалығыңды білемін. Бірақ сен байсаң, өздерін яхудилеріміз дейтұғылардың сені масқаралап айтқан сөздерін де білемін. Бірақ олар яхуди емес, ал шайтан жиыны. Басыңа түсетін қиыншылықтардан қорқпа. Міне, шайтан сіздерді сынау үшін араңыздағы базларыңызды қамаққа тастайды. 10 күн азап шегесіздер. Өлуге тура келсе де, маған садық қал. Сонда мен саған өмір тажын беремін. Құлағы бар мұхаддес рухтың жәмәттерге айтып атырған сөздерін естісін. Жеңіп шыққан екінші өлімнен ешқандай зәлел көрмейді. Пергам жәмәтінің жетекшісіне жаз. Екі жүзлі өткір қылышқа ие болған былай дейді. Шайтанның тақты тұрған жерде жасайтыныңды білемін. Атыма садық екеніңді де білемін. Хәтте садық қуам Антипа, араңызда шайтан отырған жерде өлтірілген күлдерде де сен маған деген ісеніміңнен қайтпадың. Бірақ саған біраз қарсылығым бар. Араңызда балағам тәлиматын тұтушылар бар. Бұтқа сойылған құрбалық көшін жеуге, һәм бұзықшылық қылуға үйрету үшін балағам балаққа Израиль халқын жолдан ұруды үгітлеген еді. Сол сияқты сіздердің араңызда Николас ұйымының тәлиматын тұтушылар да бар. Бұл үшін тәубе қыл. Болмаса тез жаныңа келіп, оларға қарсы аузымдағы қылышпен ұрсама. Құлағы бар мұхаддес рухтың жәмәтлерге айтып атқан сөздерін естісін. Жеңіп шыққанға сырлы манна һәм бір ақ тас та беремін. Бұл тастың үстіне жаңа ат жазылған. Атты тасты алған адамнан басқа ешкім білмейді. Тиатира жәмәтінің жетекшісіне жаз. Көздері лаулап жанған отқа, аяқлары жылтыраған қолаға ұқсаған Құдайдың ұлы былай дейді. Сенің істеріңді, сүйіспеншілігіңді, сеніміңді, қызметіңді һәм сабырлылығыңды білемін. Соңғы істеріңнің бірінші сенген уақытындағы істеріңнен көбірек екенін де білемін. Дегенменен саған бір қарсылығым бар. Өзің пайғамбар деп атаған Изабел атты хаялға жол қойып атырсаң, бұл хаял қызметшілеріңді жолдан ұрып, бұзықшылық істеуге һәм бұтларға сойылған құрбалық көшін жеуге үйретпекті. Тәубе етуі үшін оған мәулет берген едім. Бірақ ол бұзықшылық үшін тәубе етуді қалемейді. Міне, мен оны кеселік төсегіне құлатамын. Оның менен бұзықшылық істейтұғыларды да, оның менен біргелікте істеген жаман істері үшін тәубе етпесе, үлкен қайғы хәсіретке душар етемін. Оның ізіне ергендерді де өлімге душар етемін. Сонда пүткіл жәмәтлер менің кеуіл һәм жүректерді сынаушы екенімді біліп алады. Әрбіріңізге істеріңізге қарай қайтарамын. Бірақ Тиатирадағы басқаларға, яғни сол хаялдың тәлиматын тұтпай, шайтанның тәлиматының терең сырларын үйренбеген сіздерге айтатыным мынау. Мен келемін дегенше, өздеріңізде бар болғанларға бекем болыңлар. Сіздерге бұдан басқа ауырмалық салмаймын. Жеңіп шығып, менің бұйырғанларымды ақырына дейін орындағанға милләтлер үстінен билік беремін. Ол оларды темір таяқпенен басқарып, ылай ыдыс сияқты сындырып тастайды. Әкемнен мен алған ұсындай билікті ол да алады. Жеңіп шыққанға таң жұлдызын да беремін. құлағы бар, мұхаддес ұруқтың жәмәтлерге айтып атырған сөздерін естісін.